Brčka, jednorázové plastové nádobí nebo vatové tyčinky z plastu by se mohly v Česku a dalších zemích Evropské unie ocitnout na seznamu zakázaných výrobků. S návrhem přišla Evropská komise, chce tak lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánu. Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v hnutí Duha, je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Zachrání zákaz téhle malé věci světové oceány?
Určitě ne. Je to první krok vlastně Evropské komise k tomu, aby něco s jednorázovými nerecyklovatelnými plasty udělala. Ono to je tak, že to vlastně v Evropské komisi se to projednává už dlouhou dobu. Nejprve si Evropská komise uvědomila, že nemůžeme náš blahobyt vlastně stavět na neustálém nové spotřebě surovin. Že musíme nějak jako udělat tu Evropu účinněji fungující, že musíme ty odpady
udržitelněji,
no protože Evropská komise zjistila, že v roce 2050, pokud bychom takhle pokračovali, bychom potřebovali dvě planety. Takže jako nejprve udělala takovouhle jednu strategii, v lednu tohoto roku představila plastovou strategii, kde řekla, musíme vyrábět hlavně recyklovatelné plasty, snažit se o to, aby odpady byly maximálně recyklovány, znovu používány. No a vlastně od ledna od představení té plastové strategie, ta teďka vlastně v květnu už představila návrh směrnice. Hmm. Je to velice rychle a efektivní.
Jenom já tady mám tu vatovou tyčinku proto, protože se s ní jako dobře pracuje, dokážu ji vzít do ruky a tak dále. Nemám tady plastové nádobí, nemám tady brčka, nemám tady asi pravděpodobně vlhčené kapesníčky a prostě mnoho jiných jednorázových věcí, které se vyrábí z nějakého druhu plastu. Hmm. Zajímalo by mě, jestli to, že se Evropská komise direktivně rozhodne, že zakáže výrobu takových věcí, jestli to má smysl.
Tak má to smysl. Je to určitě jakoby krok dopředu. Tyhle tyčinky můžeme mít stejně tak jako z dřívka a z vaty. Jako já jako malý jsem tímhle měl očištěný uši a nevypadám o moc hůř, než, nebo nějak, že bych byl trpěl nějakou újmou oproti jako současným malým dětem. Samozřejmě s tím se lehce pracuje, ale je to prostě věc, která do uzavřené planety s uzavřeným množstvím zdrojů prostě nepatří.
A mimochodem, to dřívko musí být vyrobeno z nějakého dřeva, které je nakonec z pokáceného stromu.
To nevadí, ale můžete to už třeba snadno spálit, můžete to dřívko sundat znovu, už to dřívko můžete znovu používat, nebo můžete použít sirku, úplně jednoduše. Jo? Asi bych se nebavil úplně o těch drobnostech. Tam jsou prostě vyjmenované věci, některé se doporučují zakázat, někde se doporučuje přenést zodpovědnost na výrobce, aby nesli tu zodpovědnost i finanční za sběr a recyklaci. Mm-hmm. Někde se doporučuje dávat prostě etikety pro spotřebitele s informací, tohle ten produkt není zrovna úplně ekologicky košer, zkuste zvolit nějakou jinou alternativu. Takže těch možností, jak to řešit, tam hodně.
To chápu. Dobřených. A o čem se vlastně bavíme? Bavíme se o tom, že zbytky plastů zásadně znečišťují například světové oceány a de facto mohou zabíjet zvířata nebo lidi, anebo se bavíme o tom, jestli je vůbec takový systém, řekněme, ekonomiky a využívání zdrojů udržitelný?
Tak myslím, že ovšem, jako ovšem dohromady, protože ta Evropa bohužel prostě tu ropu příliš nemá, je závislá na jejím dovozu. A takže jako správný hospodář se snaží prostě, když to musí dovážet a je většinou závislá na dovozu z nějakých nestabilních států, kterým potom musí jakoby jít politicky na ruku, aby jim vůbec tu ropu dovezla. Tak tohle se chce prostě mít svou politickou moc jako ji dále využívat. Jo? Nechce být prostě závislá jak na dovozech surovin, tak na vývozu. Například i to, že prostě vyvážíme většinu výrobku, vyvážíme do Číny, která už to zastavila, jako myslím tím plastových odpadů. Ano, ano. Tak to nás zase se s tím stáváme jakoby závislí, jako celá Evropská unie na Číně. Takže tohle se ta Evropská unie snaží omezit, aby jsme byli více nezávislí a samozřejmě prostě z Evropské unie jde, nebo ze zemí Evropské unie jde do moří ročně asi 500 000 tun plastových odpadů. Tak tohle je třeba omezit.
To je dobře, že to zmiňujete, protože když se podívám na výzkumy Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí německého, tak podle nich 90% plastů v těch světových oceánech má na svědomí pouze 10 řek a 8 řek z těch 10 protéká zeměmi v Ázii a 2 v africkém kontinentu. To je, tak si jenom říkám, jaký smysl má, když do toho takovýmhle způsobem šlápne Evropská unie.
Evropská unie vždycky doposud byla lídrem v environmentálních otázkách. nemůžete chtít po Trumpově Americe, aby byla lídrem v ekologických otázkách. Tam to prostě takhle nebude.
Naopak, proč je Trumpová Amerika? Když se podepisoval Kyotský protokol, tak tam Trump nebyl a pokud si dobře pamatuju, Spojené státy k němu taky nepřistoupili.
No, tehda to bylo složitější, ano, ale teďka se každopádně Trump řekl, že od toho ustupuje. Jo, takže,
no dobře, ale to, na co narážím je, jestli v momentě, kdy něco takového, co teď chystá Evropská komise, ani náhodou neplánuje Ruská federace, ani náhodou neplánuje Čína, protože to její opatření se týká dovozu cizích plastů k ním, ani náhodou to neplánují země afrického kontinentu a ani Spojené státy americké, tak si vlastně říkám, jestli to, že se do toho pustí Evropská unie, její státy ekonomicky neznevýhodní.
Ne, vždycky musí být někdo první a ta Evropa je prostě v těchto ekologických věcech první. Je prostě první v obnovitelných zdrojích, v tlaku na tady tohle k řešení klimatických změn, v těch surovinách taky. Jo? Prostě my jsme starý kontinent, už jsme jakoby vyčerpaný kontinent a my jsme závislí na tom dovozu. Tak my děláme první krok a ty další, jak vlády, tak organizace v těch dalších zemích, jak, ať už v Asii, v Africe, tak se dívají na to, co ta Evropa dělá, protože my jim říkáme, jak se máme chovat.
Je to inspirující?
No určitě inspirující. Ve chvíli, kdy prostě, vemte si, jako já, když se bavím s kolegy, já nevím, z Bosny, z Hercegoviny nebo z Ukrajiny, tak pro ně je strašně inspirující, jakou má Evropa legislativu. Protože oni by taky chtěli být členem toho elitního klubu, mít dobrý rozvoj, dobrý průmysl a zároveň si chránit životní prostředí. Takže pro ně jako tohle je strašně, strašně inspirující. Stejně tak se bavím prostě s Kubánci a oni prostě se dívají na ty španělské texty prostě těch evropských direktiv a je to pro ně inspirující. Pro celý svět je to inspirující, co vlastně, když to jde v Evropě, když to jde v tom starém kontinentě, v té Evropě, kde vlastně to všechno začalo, průmysl a tak proč by to nemohlo jít u nás? Jo, jako je to doopravdy inspirující pro ty neziskové organizace, pro ty opoziční strany. Jo?
Je to inspirující i pro samotné státy?
Ta diskuse se minimálně tímhle s tím otvírá. Pokud bychom nic takového neudělali, tak se to jakoby nenajde se řešení. Vemte si, že prostě problém mikroplastu se řeší v G8, v G7, v G20. Je to prostě obrovský problém. Tady prostě máme mikroplasty ve vodě, máme mikroplasty v pivu, v medu, ve vzduchu, v půdě, máme mikroplasty všude. A vlastně ani nevíme.
Je to něco, o čem naprosto pozitivně a 100% víme, že je to škodlivé životu? Že to zabíjí lidi?
Nevíme. Právě, že nevíme vůbec nic. A to je právě ekologie, no, ochrana životního prostředí je o tom, že my bychom měli být předběžně opatrní. My když nevíme ani, jaký to má vliv, tak to přece nebudeme dál produkovat. Jo, pojďme to omezit a pojďme nejprve zjistit, jaký to má vlastně vliv, abychom potom nezjistili pozdě, jako, že se něco stalo. To samé, jak se stříkalo DDT, tak vlastně my jsme až pozdě zjistili, že se vlastně něco děje. Jo. To samé freony, my to vždycky zjistíme až pozdě. Až když už se to skoro nedá řešit. Teďka máme plasty prostě v Mariánském příkopu, máme je prostě v Tibetu, v horách, prostě v Nepálu a všude. Ty plasty jsou úplně všude, kam se podíváte. Už jsme tím zaneřádili celou planetu. A Evropa prostě přichází s tím, pojďme to nějak řešit. A mně to přijde, dobré, abych to neodsuzoval. Mně to přijde v pořádku, chceme řešit ten problém.
Kterých věcí, úplně konkrétně, abychom stále nemluvili o vatových tyčinkách, kterých věcí by se to konkrétně mělo týkat? A zajímalo by mě u těch věcí, jestli existuje nějaká adekvátní náhrada, která, řekněme, vyroste nebo cokoliv jiného?
U všech těch věcí, které Evropská komise navrhla zakázat, jsou k dispozici alternativy.
Jako například?
Tak u těch tyčinek, co jsme už probírali, příbory, to máme snad každý doma, jako příbory, které jsou kovové, můžete dostat zálohu, třeba když si to chcete někde odnést, prostě nějaký jídlo, a když tu vrátíte ten příbor do toho, tak do toho pohostinství nebo do toho fast foodu, tak dostanete tu zálohu zpátky. To jsou běžné věci, které běžně fungují. Kelímky, celý Berlín, tam běží prostě krásná kampaň, prostě vem si svůj vlastní kelímek, dostaneš slevu v té dané kavárně, nebo v tom daném obchodě, kde si tu kávu koupíš. Velké kavárny už se prostě rozhodly, že budou prostě omezovat kelímky, budou omezovat ty brčka na pití. To prostě všechno už jakoby běží v těch západních zemích.
U nás jenom prostě u těch kovových příborů, jako není třeba výroba kovového příboru energeticky a i co se vlivu na životní prostředí týče náročnější, než prostě to nechá nechat například ten plastu?
No, není právě, protože to, že ho ještě několikrát použijete. To není jako kovový příbor na jedno použití. Hmm. Tak to nikdy nebylo myšleno. Ten kovový příbor je prostě určen k opakovanému použití, takže vy ho umyjete a znovu ho použijete. Jo. Brno mělo velikonoční trhy, kde, teda vánoční trhy, kde prostě se nedávají jednorázové kelímky. Stejně tak jako Oktoberfest. Na Oktoberfestu taky nenajdete jednorázový kelímek.
To je dobrá poznámka s tím Oktoberfestem. To znamená, že vlastně Češi by se měli připravit na to, že zmizí pivní kelímky.
Buď by zmizely jednorázové pivní kelímky, nebo by tam byla nějaká záloha, nebo nějaká motivace, aby se to vrátilo zpátky a recyklovalo. Prostě jako napít se piva, vyhodit to, pak se to stejně nerecykluje, protože je to špinavé. Jo. Je to prostě výrobek, který je vlastně vytvořen pro skládku nebo pro spalovnu. To je špatně. Obdobně v tom návrhu legislativy je třeba, že 90% všech nápojových obalů by se mělo třídit a recyklovat k roku 2025. To v podstatě znamená, že nápojové obaly asi budou muset být zálohovány. Tak jak to bylo dřív? Dřív jsme měli, já si pamatuju, já jsem v začátku roku kolem roku 2005 jsem vedl kampaň za záchranu vratných lahví, kde jestli si pamatujete, tak tady prostě bylo ve vratných lahví skoro všechno. Sirupy, minerálky, víno a teďka máte prostě jednorázové plasty, napijete se, vyhodíte. Jo. Recykluje se jich fajn 60%, možná 70%. Ale pořád je to málo, tam, kde to je zálohováno, tak tam máte 90-95%. Proč tady musíme 25% lahví prostě se nám povaluje prostě po lesích, po příkopech, ve vodách, v rybnících, zbytečně, na skládkách. Je to zbytečné.
S veškerou zkušeností například s českými politiky, jak velkou máte důvěru, že tohle dokážou svým voličům vysvětlit? Protože to je jenom, když se na to dívám a když vás poslouchám, tak vlastně to je jako změna nebo snížení komfortu, protože prostě ty plastové věci jsou komfortní v tom, že vlastně nemusíte řešit, protože je to tak nastaveno. A teď vy najednou říkáte, no budete to mít těžší, šest lahví dobré vody prostě neodnesete prostě ve skle, protože to neunesete a tak dále.
Pozor, jako nebavíme se o tom, že by se z PET lahví mělo vrátit zpátky do skla. Asi by to bylo lepší, nebude tam problém s nějakými mikroplasty, to sklo je prostě stabilní materiál, takže kdo je jakoby ekologicky citlivý, tak to bude pít radši ze skla než z PET lahve, vždycky. Ale to, o čem co vlastně požaduje ta Evropská komise, říká, že by se ty PET lahve, ty jednorázové PET lahve, měly z 90% recyklovat. A ať už to ten výrobce si zařídí, jak chce, je to jeho věc.
To znamená,
když na to
že
dá zálohu i na tu jednorázovou, tak ty lidi to prostě budou vracet někam, do nějakého automatu, který to rozemle a vrátí mu tu zálohu zpátky.
Takže vlastně to normální, k čemu by tahle směrnice měla vést, podle vašeho názoru, je to, že vedle skleněných lahví, které prostě budou vratné, tak budeme nosit prostě i zmuchlané PET lahve a budeme za ně dostávat prostě nějaké peníze, protože jsme si je zaplatili, když jsme to kupovali.
A nebo je neodnesete a odnesou je sociálně slabší občané, kteří budou velice rádi, že si vydělají peníze na ubytovnu.
Jak přesně byste to chtěli udělat?
No, tak když to prostě někde necháte ležet, tak to prostě oni to určitě pozbírají, stejně tak jako pivní lahve. Ty se taky jen tak nepovádá.
Jo, tak rozumím. V momentě, kdy bude zálohovaná, tak bude motivace
sebrat. Prostě nebudou nebude znečištěná příroda.
Chápu. A zpátky k té mojí otázce. Jako jak velkou důvěru máte v české politiky, že tohle, to snížení komfortu, dokáží svým voličům vysvětlit?
Tak nemám v ně žádnou důvěru. Já dělám v odpadovém hospodářství 20 let a posledních 10 let přijímáme zákon o odpadech a naši politici už 3 ministři životního prostředí, ono si tam mezi tím vystřelilo 6, ale 3 ministři se na tom vylámali zuby. Nebyli schopni prostě ten zákon, nový zákon o odpadech připravit. Mezitím Evropská komise připravila celý balíček oběhovému hospodářství, změnu 6 směrnic, která bude nedávno za chvíli schválena a bude pro nás platná. A my už budeme muset do 24 měsíců tohle udělat. Připravila v lednu plastovou strategii, v květnu už představila návrh směrnice. Prostě to tak efektivně, kdyby tak, jak funguje Evropská komise a Evropská unie, fungovala naše vláda, tak jako máme už skoro všechno vyřešené. Ale prostě bohužel u nás takhle efektivně nefunguje, u nás se to prostě zasekne. Říkám, 10 let přijímáme zákon o odpadech, nejsme schopni ho udělat.
Znamená, vy si myslíte, že se to zasekne?
Tohle je návrh Evropské komise.
Ano.
Ten návrh předkládá k diskuzi, takže tu diskuzi teď otvíráme, mimo jiné tady u vás. Další diskuze bude v Evropském parlamentu. Další diskuze bude v Radě Evropské unie, kde jsou zastupci českých všech vlád z členských států. No a ty, jak Evropský parlament, tak Rada Evropské unie, k tomu přijme nějaké stanovisko. Většinou, jak mám tu zkušenost, tak je to tak, že návrh komise je nějaký, Evropský parlament je zelenější, chce ještě přísnější věci.
A vlády
chtějí zase naopak, jsou spíš jako ovlivněny tím průmyslem, takže jako spíš na tu přírodu tak nemyslí a na to životní prostředí spíš jako nahrávají tomu průmyslu, takže ty zase naopak. No a pak ten kompromis je někde tam, kde to ta Evropská komise vlastně navrhla.
Není to tak, že čeští politici nakonec možná využijí tu kartu té Evropské unie, vzhledem k tomu, že, jak jste říkal, je to na dlouhé lokte, prostě zákon o odpadech opravdu není, prostě roky je připravován nebo nějak připravován a není přijat, takže nakonec použijí tu kartu Evropské unie, protože řeknou, Evropská unie to chce. My to nemusíme tady prosazovat, ona to chce, je to moc rychle, my to nestihneme a tak dále.
Je to nefér. To je jako kdyby vy jste řekl, naše rodina dělá tam to a to špatně. Vy nejste součástí té rodiny. Vy jste taky součástí té rodiny přece. Česká republika má svého eurokomisaře, nebo eurokomisařku, má zástupce v Evropském parlamentu, má zástupce v Radě Evropské unie. Říkat, že oni nám něco připravili, je špatně. My jsme se na tom podíleli, my jsme součástí Evropské unie a my se na tom od začátku podílíme. Na všech těch diskuzích se podílíme. Takže to není tam ta zlá Evropská unie, to je ta naše Evropská unie. A tohle to je potřeba říkat, jinak to samozřejmě nedopadne dobře. Takže pokud vy budete říkat, naše rodina udělá tam to, tak vám ta rodina moc dlouho nevydrží.
Když by to všechno běželo, jednak ten koloběh mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a zástupci jednotlivých členských vlád, kdyby běžel nějakým, řekněme, rozumným smyslem, pak by byla přijata s největší pravděpodobností směrnice, která by byla implementována do národních legislativ a tak dále, tak kdyby vlastně mohlo dojít na to, že by prostě vatové tyčinky a ostatní jiné věci jednorázové z plastu už nebyly v Evropské unii?
Tahle debata bude na dlouhý lokte. Očekává se, že pokud to dobře půjde, tak by se tahle směrnice mohla schválit někdy v roce 2021. Mm-hmm. Jo. A potom je tam vlastně...
Tak jsou dva roky na implementaci?
Dva roky na implementaci, takže 2019, takže vlastně teďka nějak probíhají ty... Jo, takže vlastně to by mělo být i s tou implementací jako 2021. Jo, potom vlastně v tom návrhu je napsáno, takže vlastně v roce 2019 by to mohlo být schváleno a mohlo se začít něco dít. Ale když to dobře půjde, jo, tak se to může prodloužit. Ten balíček oběhového hospodářství se třeba prodloužil ještě o rok, protože členské státy s těmi vysokými mírami recyklace, které se po nás vlastně požadovali po těch členských zemích, měli problém. Nakonec konečný kompromis byl, že dobře, bude vysoká míra recyklace, ale bude ještě o 5 let později. Což jako zní dobře, pro nás je to sice ústup, ale jako ekologické organizace jako ústup, ale pořád, jako se, pořád jdeme dopředu a je to v pořádku.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Pane Kropáčku, díky za rozhovor.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.